šitą vakarą galiu būti kartu su jumis, nors kai ruošiausi, tai čia vienas iš tų nedaugelio vakarų, kur mielai nebūčiau, nes yra labai sudėtingas tekstas, tikrai labai sudėtingas ir aš jau netgi papildomą medžiagą, kur įprastai nebežiūri, jau žiūrėjau, ar tikrai ten taip. Ir iki galo nebuvau tikras, bet apie vieną dalyką vis tiek esu tikras, tai jeigu nors tą pavyks mums suprasti, aš manau, kad bus labai daug. Tai ateinantį sekmadienį, kuris yra Kristaus visatos valdovas sekmadienis, kuris yra 34 metų sekmadienis, kuris yra paskutinės liturginių metų sekmadienis, bažnyčios metai skaičiuojasi kitaip negu civiliniai metai, tai baigėsi seniai metai, mato metai, taip vadinami aciklo metai. Ir dar ateinantį sekmadienį, advento pirmasis sekmadienis, nauji metai bažnyčia. Mes ne nuo kalėdų pradedam, ne naujų metų pradedam, nuo advento, nuo pasiruošimo laiko. Taigi, kadangi yra paskutinis sekmadienis, jis tarsi tokia toks kulminacinis, išvadinis ir tos išvados tokios nėra labai paprastos. Bet mes jau jaučiame, kad esame pabaigoj, nes mato Evangeliją, ten iki 28 skyriaus, bet jau ten mirtis ir visi kiti dalykai, tas jau buvo daugiau gavėnios laikas. Bet pats mokymas, jis ir baigėsi 25 skyrius, 31, 46 eilutės. Mato 25 skyrius, 31, 46 eilutės imtinai. Ir tada susipažinkime, kokį tekstą mes ateinantį sekmadienį girdėsime.
Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visi tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje, ir tars karalių stovintiems dešinėje. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus, viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštant ir pagirdėme. Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabilsi stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neprengėte, ligonis ir kalinys, ir jūs manęs neplankėte. Tuomet jie atsakys, viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivi, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte, vienam iš šitų mažiausiųjų ne man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.
Girdėjome viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Nu, tikrai nepasakėlė prieš miegą. Jeigu jau apie pabaigą kalbėti, tai, tai nėra toks tekstas, kuris tarsi nuramina ir va, dabar visiems viskas aišku ir saldu pasidaro. Tai klausiam, kas galėtų čia būti pagrindinė šito teksto mintis, kuri yra randama tik pas Matą. Niekur kitur šitos istorijos nėra. Teksto tokio, ne istorija čia, tekstas, tokio teksto nėra tik pas Matą. Tai jisai mato, jeigu galime taip sakyti, teologijai mato mąstymui būdingas tekstas. O tai bus labai svarbu vėliau suprasti. Ar nėra čia jokios pagrindinės minties? Gal tema kokia nors yra? Panašu. Man džiugu išgirsti, kad kaip gerąją naujieną girdite, kad žmogaus sūnus ateis ir atsisės savo garbės soste. Tai mes tikintieji džiaugiamės, kad Dievas užims savo tikrąją vietą, kad tai tikrai atsitiks. Bet ką jis darys, kame yra tas džiaugsmas ir visa kita, kad jis skirstis. Nes, nu, kad mes skirstome į kairę į dešinę, tai taip, bet kažkaip labai norėtumėm, kad Dievas to nedarytų. Tačiau jis tą darys, pasirodo. Ir iš tiesų, pagrindinė mintis ir yra, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria vis nuo ožių. Tai čia mus visus paliečiantis dalykas. Tas sakinys sako, kad bus surinkti visų tautų žmonės. Ir tada kažkas įvyks ir tarptų visų, kurie bus surinkti, aišku, esame ir kiekvienas iš mūsų, ar čia esantis, ar nesantis, ar žinantis apie tai, ar nežinantis, bet jie bus surinkti. Tai bus kažkoks labai svarbus momentas. Žmogaus sūnus mesijinis titulas, randamas pranašystėse Danielio 7 skyrius 14 eilutė. Čia vienas iš paskutinių pranašų.
Jam buvo duota valdžia ir garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia ir amžina valdžia, tveriantiam žinai, jo karalystė niekad nebuvo sunaikinta.
Taigi kažkoks Danielius kalba apie kažkokį žmogaus sūnų, kuriam bus duota karalystė, visa valdžia, kuri nebus sunaikinta ir tada sakom, kad disipildymas yra naujam testamente Jėzuje Kristuje. Tada pranašo Zecharijo knyga, yra toks čia nedičkis pranašėlis, kuris Zecharijas. 14 skyrius, 5 eilutė.
Slėnis tarp kalnų bus užpiltas, nes slėnis tarp kalnų tęsis iki Azaro. Jis bus taip užpiltas, kaip jis buvo užpiltas žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Ir viešpats mano Dievas ateis draugės su visais savo šventaisiais.
Nu, kalba apie tą dieną, kada žmogaus sūnus ateis savo šlovė kartu su jo visi angelai. Angelos reiškia jo garbė šlovės agentai, ne angelai, kaip mes suprantam, kad vasinės būtybės, bet jo tarnai, jo atstovai. Ir tai yra ir dvasinės būtybės, mes sakom angelai tie, kurie neturi kūno, bet yra ir šventieji, kurie yra irgi jau dangiškos bažnyčios nariai, tai jis jų lydimas su savo, taip vadinkime, svita ateis šito teismo daryti. Savo šlovėje ir žodis, kurį naudoja graikų kalboje, yra doksa. O tai yra tai žodis, kuris naudojamas tik tai Dievui. Dievą garbiname, o visą kitą didžiai, labai didžiai gerbiame. Bet tik Dievui yra garbė, Dievui yra doksa. O visiems kitiems yra kitas graikiškas žodis latrėja. Yra reiškia gerbimas. Tai mes dieviškosius asmenis, trejybės, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę doksa, tačiau Marija, šventieji ir visi kiti jau yra letrėje, jau yra gerbiami. Nors lietuvių kalboj to skirtumo nėra, bet jeigu mūsų tekstai būtų lietuviški mišių ir maldų graikų kalboje, tai būtų vienu atveju naudojama doksa, tai tik Dievui, o kito atveju letrėja būtų Marijai ir šventiesiams ir angelams ir taip toliau. Tai čia tas nesusipratimas yra su protestantais kitą kartą. Jūs sakote, gerbėte Mariją kaip dievą, kaip ketvirtą treibės, dieviškos treibės asmenį. Ir katalikų atsakymas yra, nors skamba taip pat, tačiau garbė, kuri yra duodama, nėra ta pati. Dievo yra doksa, o Mariją mes tik didžiai, labai didžiai gerbėme. Bet gaunasi žodis, kad garbiname ir vieną, ir kitą. Tokį kazusą garbinimo mūsų parapijoje klebonas išmastė per adoraciją skaitydamas garbinimus. Dabar žinote, atsirado tokia malda, kurios anksčiau nebuvo. Garbiname Jėzaus vardą, garbiname Jėzaus vardą, garbiname šventąjį ta. Paskui, nu, kad jau ten Jėzų garbinam, viskas gerai, bet paskui garbiname mergelę Mariją, Dievo motiną ir taip toliau. Paskui garbiname šventąjį Juozapą, garbiname jau ir taip toliau. Tarsi atrodo, kad mes vienodai garbiname taip, kaip garbiname Dievą, kai garbiname prieš tai. Nors graikiškam tekste jau šitoj vietoj nuo Marijos prasidėtų letrėje. Doksa eitų, o paskui letrėje. Bet lietuvių kalboje gaunasi, kad mes garbiname. Ir nepakeičiame, gerbėme mergelę Mariją. Kažkaip nu, mum neskambėtų. Bet realiai, teologiškai yra skirtinga pagarba teikiama. Taigi, savo šlovėje, savo doksa. Ir tai, kad Jėzus pasako, žmogaus sūnus ateis savo doksoje, tai jis pasako, kad Dievas ateis. Kaip Dievas ateis, jis yra Dievas, jis nėra kažkoks tai mažesnis, nėra pasiuntinys, jis yra lygus su Dievu. Čia vėl teologija sakoma, Jėzus netiesiogiai, niekur Jėzus nėra pasakęs, aš esu Dievo sūnus, aš esu Dievas. Jis kalba apie save tarsi trečioji asmenių, bet kai jis kalba apie save trečioji asmenių, jis naudoja tam tikrus žodžius, kurie tik Dievui yra skirti. Dievo žmogaus sūnus ateis savo šlovėje, doksa. Kaip sakėm, su juo visi angelai ir šventieji. Ir jie pirmiausia yra angelai, patikėtiniai, liudytojai, ambasadoriai, kokio reiškinio? Prisikėlimo. Jie yra prisikėlimo. Tai ir mes, tik krikščionis, esam prisikėlimo liudytojai. Tiek, kiek mes esam prisikėlimo liudytojai, tiek, kiek mes liudijam savo tikėjimu, kad yra kažkas šiame gyvenime, kas įveikia mirtį ir kas laukia po mirties, niekas kitas to nesako. Mokslas nieko nesako, niekas kitas nesako, bet mes krikščionys esam prisikėlimo liudytojai. Mūsų tikėjimo, krikščioniško tikėjimo ašis yra ne Jėzaus, ne Dievo tapimas žmogumi, ne jo kančia ant kryžiaus, yra jo mirtis. Iki mirties, ar Dievas ar ne Dievas, mums jokio skirtumo. Mes visi vienai per kitaip tą patiriame. Tačiau tai, kad liudijame, jog prisikėlė, tampame prisikėlimo liudytais to amžino gyvenimo, perkeisto gyvenimo. Ir tada girdėjom šiandien motiną pirmam skaitinį, sako, dabar išbandymo laikas, bet vaikeli, malonės laike aš jūs visus vėl pamatysiu. Tai yra prisikėlimo liudytoja, ji tikėjimo prisikėlimu. Dabar yra išbandymo laikas, dabar yra baigtumo laikas. Ir nereikia čia per daug pergyventi dėl to, bus dar malonės laikas, kada aš jūs visus pamatysiu. Aš jūs tik labai laikinai, labai trumpam prarandu. Atsisės garbės sostė. Ir tas garbės sostas dar žydišką turi pavadinimą Šechinak. Šechinak. Tai reiškia, šventykla yra Dievo sostė, Šechinak. Galų gale Jėzus yra Dievo sostas, Emanuelis, Dievo artumas žemėje ir žmonėse, Šechinak. Ten, kur jis yra, ten ir yra tas sostas, ta vieta. Kita žodį naudoja, atsisės savo garbės sostė, kuris yra kartu ne tik sostas, bet ir yra bema. Teismo krasė. Ir atsimenam, tas pats žodis naudojamas, kur pilotas, kai atvedė Jėzų apskūsti nukryžiavimui, Jisai apklausinėjo Jėzų, bet matė, kad nieko nebus, vis tiek žydai reikalauja jį nuteisti, jis atsisėdo į teismo krasę. Kai jis atsisėdo į teismo krasę, jis tampo teisėjų. Iki tol jis buvo tik prokuratorius, bet lygiai taip pat ir bazilikose, mes pasukėm tą istoriją, kad bazilikos buvo romėnų rotušės arba viešieji pastatai, kurie turėjo architektūriškai labai panašus, taip kaip pat mūsų bazilika yra. Ir ten, kur stovė altorius, iš tiesų stovėjo krasė. Imperatorius joje galėjo sėdėti, arba imperatoriaus atstovas toje kėdėje galėjo sėdėti, bet kai tas atstovas sėdėjo toje kėdėje, jis veikė kaip imperatorius, jis veikė imperatoriaus vardu. Jisai galėjo vykdyti teisingumą, nuosprendį skirti imperatoriaus vardu. Tai lygiai taip pat mes žinome, kad mūsų teisėjai yra aprengiami specialiomis mantijomis, uždedami specialūs ženklai, ir jie vykdo teisingumą ne savo privačių vardu, bet Lietuvos Respublikos, Lietuvos valstybės vardu. Jie veikia sėdėdami tose krasėse. Danieliaus knygą dar perskaitykim 7 skyrių vėl, 9-10 eilutės.
Man bežiūrint sostai buvo pastatyti ir amžinasis atsisėdo savo sostę. Jo apdaras buvo baltas kaip sniegas, o jo galvos plaukai tarsi gryno vilna. Jo sostas buvo ugnies liepsnos, o sosto ratai tvieskinti ugnis. Ugnies upės sruvo ir tekėjo iš jo artumo. Tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo, ir miriadų miriadai pasistovėjo. Teismas sėdosi posėdžiui ir buvo atskleistos knygos.
Iš šitos Danieliaus pranašystės ir eina ta garsi Dies Irae giesmė, kurią gėdame vėlinių procesijoje, kaip dabar lietuviškai, rūščią dieną amžiai lemia, pagal pranašystėse knygos bus atidarytos, kur kaltybės surašytos, nusidėlių darytos. Tie visi tekstai, seniai tekstai, jie remiasi šventuoju raštu ir jie tarsi sukurpė, kas čia mūsų laukia ir kaip čia viskas bus. Tai. Ir lygiai taip pat ugnies upė, paskui apie ją dar girdėsime tekste, tas ugnies ežeras, į kurį tarsi nueina tie pragaišties sūnus. Dabar bus surinktos visos tautos. Ir čia dabar yra pats sudėtingiausias iš tiesų žodis visame tekste. Jo vertimas, Izaijo 66 skyrius 18. Ateinu surinkti visų tautų ir giminių, jos ateis ir išvys mano šlovę. Gerai, dabar mes turime nustatyti visos tautos. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Graikiškas tekstas sako visos tautos, tačiau ta žodis mato Evangelijoje, kai kalba apie tas tautas, kalba apie pagonis. Tai dabar reikia mums išsiaiškinti ir egzegetai sako, apie ką čia eina kalba, kas čia bus surinkti ir turi šešis variantus. Ką reiškia, kas ten bus surinkti? Pirmas, visi žmonės, be išimties. Visi žmonės be išimties. Ar tikrai? Antras, bus surinkti visi krikščionės. Tas visos tautos, visi krikščionės. Trečias, visi nekrikščionės. Ketvirta, žydai nekrikščionės. Penkta, visi žydai. Ir šešta, gyvi krikščionės paruzijos, tai ir antrojo ateimo metu. Ir galiausiai vis dėlto nuomonė yra, egzegetų labiausiai linkusi manyti, kad bus surinkti visi nekrikščionys. Nes krikščionys kitoje vietoje teis kartu su Jėzumi, kadangi bus pastatyti sostai ir jūs teisite 12 Izraelio giminių. Tai krikščionys nebus teisiami, jie bus tarptų, kurie yra agentai, tie angelai, tie, kurie yra prisikelimo liudytojai, tie, kurie dalyvaus teisme, bet neteisiamųjų suolė. Dar paskui tą bus galima ginčyti, nes bus kitokių variantų, bet dabar kantriai kentėkit su manimi. Nes ir aš čia kankinaus nemažiau. Ir dabar teismas tiems nekrikščionims, visiems nekrikščionims, teismo pagrindinis klausimas yra, kaip jūs elgiatės su krikščionimis pasaulyje. Kokia jūsų ateitis bus amžinoji, priklausys nuo to, kaip jūs nekrikščionis elgiatės su šitais mažiausiais mano broliais. Kaip jūs su jais elgiatės. Dabar ką padaro toliau? Perskiria juos kaip imu, atskiria avis nuo ožių. Egzegetai sako, kaip imuo, tai čia vėl grįžta gerasis ganytojas, Jono 10 skyrius 1-18 eilutė, Ezechielio 34 skyrius. Jėzus sakė, aš esu gerasis ganytojas ir jis yra teisėjas, jis yra karalius, jis yra valdovas, bet šitoj vietoj dar jis spėja pasivadinti save ir piemeniu, ganytoju. Ir yra tik du karaliai, kurie yra karaliai, bet savo laiku buvę ir piemenimis. Pirmas Dovydas, o antras Jėzus. Elgsiuos kaip piemuo, kaip ganytojas, kaip gerasis ganytojas. Dabar sako, atskirti ožius nuo avių, mes, kurie buvom šventoj žemėje, matėm, kad tie beduinai gano ir vieną, ir kitą kartu. Ir sako, kodėl jos reikia atskirti, ar tikrai reikia atskirti, ar ten labai atskiria. Nu, bet, sako, Palestinoje tam tikrų laikmečių reikia atskirti, kadangi ožių arba ožkų plaukas skistesnis, tai jom šalta. Tai jos nori būti viduj per naktį, kai šalta. O avis labiau linkia likti lauke, nes jos turi vilną, kitokią vilną. Be to, mes žinome, kad yra vis galima melžti, bet labiau pagalvojame, kad oškas melžti. Tai vat jos tarsi atskirti, va, dar yra kažkokiam. Bet egzegetai sako, šitoks paaiškinimas, kas galbūt yra daroma tose žemėse tarp avių ir ožių, avių ir ožių, kodėl jie skiriami, čia kaip ir neturi prasmės. Čia daugiau turi prasmę, kad pasakoma, jog vieni yra vieni, kiti yra kiti. Kad tai yra tarsi panašus, bet ne tas pats. Avis, bet kokiu atveju, yra Kristaus sekėjai dešinėje ir mato 10 skyrius 16 eilutė ir Jono vėl sakiau tas gerasis ganytojas, aš pažįstu savasis avis, apreiškimas ir taip toliau. Bet to avis buvo ir visada yra vertesnė už ožį, už ožką. Dėl vilnos, kuri yra skirtinga, drabužis iš avies vilnos yra vienoks, iš ožio ožkų vilnos, jie sako, yra prastesnis, šaltesnis, kažkoks skistesnis. Bet kitas dalykas, kad avis yra lepesnė. Jai reikia daugiau rūpešio ir vargo negu ožio arba oškai. Ir jau Lietuvos kaime, jeigu jau turi ožį arba ošką, nu čia yra skurdo vargo vakarė, čia gėdų gėda, sarmatų sarmata. Aš dar iš vaikystės atsimenu, kad jau apsaugok Dievę, jeigu jau karvės negali turėti, tai tik jau ne ošką, nes nieko nėra sarmačiau čia, nežinau, vos nežydo koks nors ten gyvis. Bet realiai, oškytė duoda mažiau pieno, tarsi mažesnė. Tik tie, kad vėl ar gali tą, yra nemažai žmonių, kurie kvapo negali pernešti, kurie skonio negali pernešti. Nors, vat, mano labai patyrime, kai kas pariūnė nelaikė ošką, tai jos kažkodėl oškos pienas buvo labai saldus ir labai skanus ir viskas, kas jis ten. Bet dar priklausė tikriausiai ir nuo gyvulio. Tai va. O žinau, yra kunigų pažįstų, kur paminėk oškos pieną arba sūrį, susipriklins iš karto, nežinau, kodėl tokie žmogus blogumą turi. Bet šitoj pusėje yra, kad vieni į vieną, kiti į kitą. Ir pastaty, avis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Mes niekur evangelijai neradom, kad Jėzus, kada nors vadindamas savo mokinius ar sekėjus, juos pavadina ožiais. O jūs mano ožiai, aš dabar čia jūs ganau. Visada avis, ir be piemens, su piemeniu, aš gerasis ganytojas ir taip toliau. Taigi aišku, kad avis yra jo sekėjai. Bet žiūrėkite, mes sakėm, kad jo sekėjai tai yra, nėra toj minioj. Ir čia šiek tiek mums truputį paaiškins. Dešinėje, nes tai yra garbės pusė, pirma karalių knyga, antras skyrius, 19 eilutė, pasižiūrėkim. Atai tikrai dešiniai visada geriau būti. Ir įsigelbėjimas bažnyčioje yra, kad neaišku, į kurią pusę žiūrint dešiniai ir kairiai. Aš kai skaitau tą, jūs dešiniai, jūs kairiai, tai tie, kurie nuo manęs tuo metu kairiai labai nejaukiai pasijunta, jie galvoja, kad jie yra tie ožiai, apie kuriuos čia šneka, o jau tie, kurie dešiniai atsistojo. Bet paskui visa pagoda, kad nu, neaišku, į kurią pusę žiūrint yra ta dešiniai arba kairiai. Karalių knyga, pirma, antras skyrius, 19 eilutė. Tai nepergyvenkit, kurioje pusė bažnyčioje.
Batšeba tad nuėjo pas karalių Saliamono pakalbėti dėl Adonijo. Karalius pakilo jos pasitikti ir jai nusilenkė. Tuomet jis atsisėdo savo sostę ir paliepė pastatyti kitą sostą motinai karalieniai. Jie atsisėdo jo dešinėje.
Va, tai dar yra kitų keletą vietų šventam rašte, kur sakoma, kad dešinė yra garbės ta pusė. Bet mes žinome ir kitą mokymą, kad labai artimas žmogus karaliui būdavo kairėje pusėje. Labai artimas žmogus. Kodėl? Nes ten yra širdis, ten galima lengviausiai sužeisti. Tai tą, ką tu gerbi, laikai savo lygiu. Į dešinę pusę sodinį, tačiau tai, kuo pasitikė kaip savimi pačiu, sodinė į kairę. Jeigu kitu atveju ten kažkokios šventės ar konos. Bet čia ne tas, čia ne tas. Čia yra tas kitas padalinimas. Taigi, Dovydas ir Jėzus yra karaliai piemenys ir aš čia visai neseniai perskaičiau ir tai mane suglumino, bet kartu ir padarė tokį, nu, truputį įtikinamą dalyką. Manoma yra, kad Jėzus piemenavo. Jis žinome, kad buvo dailidė, kur verčiasi kartu kaip akmens kaldys arba mūrininkas. Ir tada žinome, kad Jėzus savo palyginimuose naudoja visokias istorijas iš gyvenimo, bet niekur nesako, nusprendė žmogus padaryti stalą. Nu ir paėmė, vadinasi, tris ar keturias kojas. Nėra tokio palyginimo, ar ne? Nusprendė pastatyti namą ant uolos arba ant smėlio. Jis kalba apie statybas, bet ne apie dailidės darbą, ne apie staliaus darbą. Ir kitas dalykas, kuris nemažai naudoja pavyzdžių, yra piemens gyvenimas. Tai turėjo būti pažinu. Ir manoma, kad galėjo būti pažinu Jėzui, nes Jėzus ganė, kadangi Juozapas mirė, kai Jėzus dar buvo mažas, ir jis negalėjo iš karto perimti savo globėjo verslo ir įrankių ir visa kita. Jisai, ką galėjo daryti, nes gyveno toliau nuo Tiberiados ežero, jeigu būtų gyvenęs prie pat, būtų jie žvejoti, bet Nazarete nebuvo kur žvejoti, tai jis ganė. Užtat jis gerai žino ganimo ir buvimo lauke ir tie palyginimai nemažai ištošė. Kada jis užaugo ir jau galėjo imtis tuo amatu, kurį paveldėjo iš savo tėvo, sakykime, iš Juozapo, iš globėjo, kada jau jį pripažino, kad jis gali, tai tikriausiai jis vėl grįžo, kurį laiką buvo matininkas ir vėl, kaip sakom, statėsi kurio miestą. Čia nieko nėra tikro, bet vis tiek, žinant pagal patirtį, kad nu, vat, kaip pagalvojam, Jėzus ne vieno pavyzdžio nėra staliaus pavyzdžio, kad jis darė su ką nors medžiu. Ir tada mūsų yra tradicinis anekdotas, labai, labai daug metų nieko nebežinom apie Jėzaus jaunystę ir vaikystę, nes jis su Juozapu darė klausyklas. kas gali daryti klausyklas, tik Stalinas. Nors tuo metu, taigi. Dabar ateikite mano tėvo palaimintieji ir paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Mano tėvo palaimintai, nes tėvas nori, kad paveldėtumėte karalystę. O karalystė, 19 skyrius 29 eilutė mato, yra kas? Ir paveldės ką? Amžinai gyvenimą. Ir paveldės amžinai gyvenimą. Taigi mato Evangelijoje, kada kalbama, ką paveldės, paveldės arba karalystė, karalystė lygu amžinajam gyvenimu. Ir tėvas nuo pasaulio sukūrimo yra paruošęs šitą dovaną mums. Taigi visuomet paruošta amžinybė. Nuo pradžių žmogui ji buvo skirta. Tačiau jinai yra gaunama ne automatiškai. Mums atrodo, kad paveldas turi būti gaunamas automatiškai. Tėvai kažką uždirbo, turi, blind numerė ir mums liko. Taip mūsų teisė veikia. Bet iš tiesų, Dievo teisė veikia truputį kitaip. Viskas, kas yra mano, yra ir tavo. Bet ar tu to nori? Ne automatiškai primeta savo paveldą, savo turtą, bet dar palieka laisvės ir galimybės pasirinkti ir atmesti. O aš apie konjako gamintojų žinau. 600 metų mūsų giminų, kažkada žiūrėjau per televizorių laidą, 600 metų mūsų giminė gamino konjaką ir iš kartos į kartą perdavėm visas tradicijas, visus kitus dalykus. Ir dabar turiu du vaikus, ir nė vienas nenori perimti šito šeimos verslo. Po 600 metų reikės atiduoti kažkokiai akciniai bendrovė arba parduoti kažkam kitam. Nu kaip taip galima? Galima pasirodo. Ir Dievas yra daug pagarbesnis ir gerbiantis mūsų laisvę. Jis ne automatiškai atiduoda mums paveldą, jisai duoda mums pasirinkti, ar mes tikrai norime. Ir tie, kurie turime verslus, ir tie, kurie turime ūkius, ir tie, kurie turime namus, negalvokim, kad automatiškai to mūsų vaikams reikia. Kad mums tai buvo svarbu, kad mes iš to gyvenome, pragyvenome, kad tame turėjome prasmę ir reikšmę, dar nereiškia, kad tai mato mūsų vaikai. Turi turėti galimybę, laisvę pasirinkti. Ar jie nori to paveldo, ar jie nori būti to paveldo dalis. Automatiškai, kad paveldės taip, bet gali paveldėti ne džiaugsmą, o akmenį po kaklu. Nes tai netitinka ar tai jų noro, ar tai įsivaizdavimo. Taigi pagarba reikalauja distancijos pasirinkimui. Pagarba yra susijusi su laisvė. Mes negerbėme tų, kuriems nepaliekame laisvės. Laisvės netgi mus nuvilti. Laisvės netobulai atsiliepti. Laisvės atmesti mūsų geriausius troškimus. Čia jau yra nebe pagarba, kada mes tokios laisvės kitam nepaliekam. Čia jau tada yra manipuliavimas netgi su geriausiam intencijom. Ir va, šitą mokytis ir šitą pagarbą išlaikyti ir šitą laisvę. Mėlėjai, niekas nieko mum neprivalo. Niekas nieko. Nei vaikai, nei sutuoktinis, niekas nieko neprivalo. Jeigu nenori, gali įsireikalauti, gali išprivartauti, gali kažkaip tai įrodyti, kad čia mes pasižadėjom, mes susitarėm ir taip toliau, bet realiai vis tiek yra viduje ta laisvės kažkokia atstumas, kur tu negali sukontroliuoti, kur ten gali įvykti ta nematomas pasipriešinimas, nematomas priešiškumas, nesuprantamas nenoras. Ir jeigu kas nors ką nors daro dėl mūsų, garbė Dievui, ačiū Dievui, kad nori, kad. Ir tada kitas dalykas, mes lygiai taip pat atliepiam kitiem. Va tas atstumas. Taigi Jėzus sako, paveldėkite. Nes aš buvau išalkęs, jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, mane pagirdėte, keleivis priglaudėte, nuogas mane aprengėt, ligonis, kalinys atėjote pas mane. Ir pateikė tokių gerų artimo meilės darbų tarsi sąrašą. Ir tų darbų yra 6. Ir jų atitikmenis galime rasti Jobo 22 skyrius 6, 7, 9 eilutės, Izaijo 58, 6, 7, Ezechielio 18, 7 ir taip toliau. Bet pagrindas yra mums nepateikiamas sąrašas, kokius darbus reikia daryti, kad ten laimėtum. Mums pateikiamas pavyzdys. Buvau. Ir tada tame sąraše, aišku, artimo meilės pirmi dalykai eina alkis ir troškulys. Ir tada mes žinome, kad nu, šitam pasaulį tai yra iššūkis ir vis dar bus didesnis iššūkis. Populiacija didėja, o maisto prieinamumas mažėja, bet dar labiau supratome švento žemė pabuvę, koks iššūkis bus geriamasis vanduo. Ir kaip mes čia Lietuvoj, mes tualetus nuleidžiame su gėlu geriamu vandeniu. O Izraelyje, Palestinoje surenka lietaus vandenį ir tą patį naudoja viskam. Atvirinta geria ir kitus dalykus ir plauna ir plaunas ir taip toliau. Tai va šitas vandens perteklius, kur dabar jau atrodo tikrai gausiai, ypač ten Klaipėdos krašte ar kur nors kitur, kažkoks va siaubas yra kažkam kitam malonė. Ir aš žiūrėjau šventadienio mintise, kai buvo mūsų nacionalinė ta piligrimystė į Fatimą, tai pirmą dieną rodė, kai visi su lietsargiais vaikšto, galvoju gerai, kad ir nevažiavo, žinėjom, mes tuomet šventoj žemėj buvom. Prašau, nuvažiavo ant lietaus pabūti. O kitą dieną aiškina, kokią malonę lietuvį atvežė į tą kraštą. Ten lietus būna labai retas dalykas ir ten apart lietuvių išlyjančias Lietuvos atvykusio. Tai visi kiti labai džiaugiasi tuo lietumi. Lygiai taip pat mes atsimenam šventoj žemėj, kad paskutinę dieną lietus mums priminė, į ką mes grįžtame, o tam kraštui tai buvo tikros palaimos ženklas. Toliau koks sekantis dalykas yra pirma, alkana pavalgydinote, trokštantį pagirdėte. Toliau kitas, buvau keleivis, mane priglaudėte. Tai pagal Jėzaus prioritetų sąrašą, po dar kitas poreikis yra būtent keleivis, svetingumas. Ir mes žinome, koks iššūkis šiandien yra migracija žmonių. Ir kad vyksta didysis tautų kraustimasis, tautų judėjimas ir neišvengiamai sienos turės perskirstyti, neišvengiamai. Tas politinis pasaulis taip ilgai neįsilaikys, nes negalima bus užtikrinti dideliai teritorijoje su mažu žmonių skaičiumi tos pačios gerovės, į kurią pretenduoja iš mažesnės teritorijos atvykusi masė žmonių. Kažkoks persidalinimas visų šitų proporcijų turės įvykti. Ir galų galę svetingumas buvo tikro krikščioniško lyderio užduotis ir ženklas. Skaitom romiečiams 12 skyrių 13 eilutę. Kažkas Timotiejui 1 laiško 3 skyrių 2 eilutę.
Dėlį man suteiktos malonės, aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotą įtikėjimo laipsnį. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą.
Aha. Toliau 1 Timotiejų 3 skyrius 2 eilutė.
Vyskupas turi būti nepeiktina tik kartą vedęs, blavus, pratingas, padarus, svetingas, gebas mokyti.
Mhm. Viena iš vyskupo savybės, jis turi būti svetingas žmogus. Jis turi būti svetingas, gebantis pasirūpinti svečiu. Tada Tito 1, 8, žydams 13, 2, Petro 1, 4, skyrius 9, tai jau tu nebeskaitysime. Taigi svetingumas. Ir tada ar Lietuva yra svetinga? Ir dabar girdėjote, kad popiežius atvyks į Lietuvą. Ir jeigu jis susirinkusiems mums ten keliems šimtam tūkstančių kokiam nors stadione sakys, Nu, Lietuvos krikščionis katalikai, ką padarėte dėl tų, kurie čia dabar plaukia viduržemio jūroje, skęsta ir visa kita ir taip toliau, ar pas jūs jie yra. Ir tada nuveš į Jurbarką, ten parodys, kokie ten į Rūklą parodys, ten tuos kelis migrantus, kur yra atvykęs, sakys, va, šventas tėvė, mes matai, kaip čia dirbam. Bet tik Rekinavą neatveš, nes pas mus tai nėra ne vieno migranto ir klausimas, kada jie čia bus. Taigi, va, ta migracijos tema, jisai vaikšto kaip sąžinė į Europos šalį, žiūri ir sako, nu, labą dieną. O tada kokie ten vokiečiai, arba ten tos gerbuvio šalis, arba Brexit įvyko viena iš tų priežasčių, kad jie susikūrė tokią tolerantišką ir gražią sistemą, gerbiančią visą žmonių teisės, kad paskui, kai atėjo žmonės, sako, tai labą dieną. Jūsų įstatymai šitaip sako. O mes jau esam čia. Pasirūpinkit mumis, pasirūpinkit mūsų gimstančiais vaikais, pasirūpinkit mūsų šeimom ir visa kita, ir tada sakai, tai dabar ką reikia keisti, įstatymus keisti, ar tvoras pasistatyti, kad to gerbuvio neišnaudotų kiti. Jūs ten kažkaip tai su bulviam gyvenkite, o mes čia su ikrais, bet nedaug mūsų, bet mes nusipelnėme, užsidirbome. Nu, vienu žodžiu, ta pasaulio neteisybė, žinokite, jį pratrūks, jį kažkokiu būdu tikrai pratrūks. Neįmanoma. Lygiai taip pat tas pats ir Lietuvoje darosi tas didžiulis toks kažkoks tai pragyvenam, jeigu gyvename kažkur regionuose, tai iš minimalių algų turime vergauti tose didžiuosiuose fabrikuose, kurių čia pristato ir džiaugiasi, didžiuojasi mūsų politikai, kad mes prikūrėm darbo vietų, o kad nebėra kam tose darbo vietose dirbti už tas algas, kokias moka. Į visi veržiasi arba į Vilnių, kur atitinkamai, aišku, alga turi būti didesnė, kad galėtum išgyventi, arba tiesiog toliau sėkmingai vyksta iš Lietuvos, 40 tūkstančių išvažiavo, prašau. Utena yra 35 tūkstančiai žmonių. Tai išvažiavo daugiau negu Utenos miestas. O aš jau Panevėžio regione, Uteną laikau ekonomiškai pažangesnė už Panevėžį. Nes kai tame krašte esi, tikrai žmonės turi tam tikrą saugumą, ten mažas savižudybių skaičius, visa kita, kažkaip jie turi darbą, yra labai kultūriškai nėra labai aukštai kažkaip tai žmonės ten prakutė. Bet jie tai pragyvenimo, jie su savo tokiais mažesniais poreikiais kažkaip labai gražiai, ar geri kietos kultūros, kiekgi čia Vilnius ir nepavažiuoti. Tik tai galėtų tą greitkelį sutvarkyti, nes ten jau tikrai važiuoja kaip ir tarka. Tai va. Toliau rūpestis nuoga aprengti. Tai nuogas yra gumnos graikiškai ir verčiasi ne nuogas nuogas, o prastai apsirengęs arba neturintis viršutinio drabužio. O viršutinis drabužis, mes žinojome, atstojo namus. Jeigu tu norėjai kažką pasiskolinti, tu galėjai užstatyti savo apsiaustą, kurį žydų pagal žydų įstatymus turėjo gražinti iki saulės laidos, nes saulė nusileidus atšala oras ir į ką tu susipęs, kaip tu nesušalsi. Bet jeigu tu esi prastai apsirengęs ne pagal madą, bet prastai apsirengęs, kad drabužiai nedaro to, ką jie turėtų daryti, tave šildyti ir saugoti nuo įvairių, tai čia va tas yra nuogumas tavo, tas yra nuogumas. Tačiau yra ir kitų pavyzdžių prastai apsirengę. Čia buvo ministrantų stovykla, pas mus viskupijos ministrantų stovykla. Suvažiavo paaugliai, berniukai ir mergaitės, aišku, iš mūsų parapijos, nes kitose parapijose taip saugok dievino mergaičių. Ir suvažiavo ir buvo pagrindinės tokios mišos šeštadienį, kur jie visi turėjo atsivežti savo albutes, kažkokius drabužius, kaip patarnautai, kokius jie turi. Ir iš vienos parapijos, nesakysiu kurios, atvažiavo trys berniukai, kuriems buvo duoti užuolaidinės suaugusiųjų kamžos net neplautos. Ir tie trys vaikai turėjo prie visų kitų berniukų ir mergaičių, kurie turėjo albutės ir visą kitą, man buvo gaila žiūrėti į tą gėdą, kurią jie turėjo patirti. Net kad dar sakytum vaikiškos kamžytės, nu žinote, tos užuolaidinės, nu nieko to. Čia suaugusių vyrų neplautos, ilgos iki kelių ir jie atrodė tikrai iškrito iš bendro konteksto. Ir yra tas amžius, kada tu, nu, labai jauti, kada tu iškrenti iš bendro konteksto. Ir reikėjo kažkaip pastiprinti juos, jau ten kalbinau ir pasakiau, kad jūs, nu, vat, jūs apsirengė tuo, kas istoriškai pas mus būdavo. O vienas iš jų ten, kada jau priejo kitas vaikas pasityčioti, sako, jūs net negalit sau leist turėti tokių, kaip mes, va, tokių nertų suprask. Čia sako, ne užuolaidos, čia yra prabangiai nunertos. Taip va, ir mes kalbam apie patyčias. Taip va, kur gali jos įvykti. Toliau rūpintis ligoniais. Buvau ligonis, mane aplankite. Ką reiškia aplankyti ligonį? Yra rizika. Yra rizika susirgti to ligonio lyga. Tu rizikuoji, jeigu tai yra sunki užkrečiama lyga, tu rizikuoji savo gyvybę. Lygiai taip pat rituališkai aplankyti ligonį yra susitepti rituališkai. Tai ligonio lankymas yra iškritimas iš tokios normalybės, iš tokios kasdienybės ir čia yra savotiškai tokia auka. Bet mes matome, kad Jėzus niekur nedarė jokių apribojimų, jis ir prie raupsuoto, ir prie koks ten bebuvo, jisai nebijojo jokio ligonio. Nereiškia, kad mes puolam atvirom rankom, jeigu yra kažkokios priemonės susidėti, jas susidedam ir visa kita, bet šiaip ir mum sielovadai mokė, kad ateikiam ligonio patepimą, turi būti kuo labiau fizinis kontaktas. Aliejumi tepame ne virš drabužių, ne vadinasi ore, turime paliesti konkrečiai tą kenčiantį ligotą žmogaus kūną. Ir jeigu galime dar patepti ten, kur yra tas skausmas, būtent tą vietą, jeigu tai nu, etiškai leidžiama ir taip toliau, kad vyktų tas fizinis prisilietimas. Nes ir Jėzus taip gydė ir žodžiu, bet paveikiausiai buvo prisilietimas ir ligonio sakramente yra ne kiek tas patepi, yra rankų dar uždėjimas, kuris tikrai fiziškai turi būti. Nu, paskui, aišku, kunigas turi nusplauti rankas visą kitą, kad ne, kitų neįstatytų į pavojų, bet. Ir galiausiai kalinių lankymas, kolosiečiams 4:18, atraskim tą. Žydams 10:34. Bet kol atras, pasakysiu, pažydus nebuvo kalėjimo. Pas romėnus buvo kalėjimo. Bet pažydus nebuvo kalėjimo. Buvo namų toks tarsi ale areštas vadinasi, toks apribojimas. Bet kaip tokio kalėjimo, pažydus nebuvo. Dabar žinome, kad yra tų kalėjimo ir ten pilna palestiniečių. Arabų prikimšta. Žydų ten nėra.
Ketvirtas
skyrius 18 eilutė.
Sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonius jums.
Bet kadangi Matas kalba apie pirmosius krikščionybės amžius, tai mes žinome, kad pirmųjų krikščionių nemažai buvo kalėjimuose ir kad juos galėtum aplankyti, nunešti komuniją arba kažkaip pastiprinti, vėlgi teko rizikuoti nemažai gyvybę ir Tarcicijų tokį paauglį žinome, kuris yra Eucharistijos nešiotojų kankinys berniukas, kuris nešė komuniją tiem esantim kalėjime. Nežinote, į vaikus nieks nekreipia dėmesio. Čia toks klasikinis mokymas yra, kad suaugusiai daro visokias machinacijas, manydami, kad vaikai nieko nesupranta ir nemato. Bet geras detektyvas, jeigu nori sužinoti, kas vyksta kieme, pirmiausia eina paklausti vaikų. Vaikai be jokių išvedžiojimų jie pasakys taip, kaip jie mato tą, ką jie mato. Jie nežino kitą kartą, kaip interpretuoti, bet tu gausi pakankamai tikrus faktus. Nesuaugusiai nekreipia juos dėmesio, mano, kad vaikai yra nereikšmingi, jie nieko nesuvokia. Jie viską labai gerai suvokia. Judam toliau. Tai va visą tą padarėte. Aha. Ir žiūrėkit, ką sako, tuomet teisėjai klaus. Viešpatė, ponė, žinai, šitas karalio. Mes ir teisėjus kreipiamės pagarbiai, nes nu, reikia jie. Kadangi mes tave matėme alkaną, pavalgydinome, trokštėme, pagirdėme, kada ir atsakys karalius iš tiesų jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Ir čia vėl yra įrodymas, kad yra kalbama su nekrikščionimis. Nekrikščionis nežinojo tos jungties, kad Jėzus yra va tose savo mokiniuose, kad jis yra artimai susijęs. Jie tiesiog padėjo jiems kaip žmogus žmogui. Ir tai, kad tu nesi krikščionis, dar nereiškia, kad tu atleistas esi nuo elementaraus žmogiškumo, nuo pagalbos arba nuo kažko kito. Ir jeigu tą padarei, tu net nežinodamas padėjai Jėzui Kristui. Nes jeigu tu būtum žinojęs krikščionišką tikėjimą, tai tu būtum žinojęs, kad tai jie yra artimai susiję. Jėzus su savo sekėjais, savo sekėjose yra artimas. Kadangi mes neįmatėme, mes tiesiog matėme žmogų nelaimingą ir jam padėjome, ar jis krikščionis ar nekrikščionis, o pasirodo, iš tiesų padėjome tau. Mes tos jungties nežinojame. Bet, o kiti, kurie žinome, tai darome ką nors atitinkamai, nebūtinai. O čia man net nežinodami tą padarė. Ir tada toliau... Vienam iš šitų mažiausiai mano brolių man padarėte. Ir čia yra, kur yra tie šitie mažiausiai? Nes teismo procesas vyksta, sukviestos tautos visos, vieni pastatyti dešinėje, kiti kairėje. Ir dabar kalba su tais, kuriais dešinėje, va jūs tokie geri tėvo paveldytai, paveldėkite, man padarėte. Ir sako, kada, ką padarėte vienam iš šitų mažiausiai, gi nerodė į ožius, ar ne? Tai turėjo būti trečia grupė. Trečia grupė, kur Jėzus pasakė, ką padarėte iš šitų mažiausių, va čia su manim stovinčių, va šitų, va krikščionių, šitų. Man padarėte. Tų angelų, tų šventųjų, kurie yra dabar mano šlovėje, mane apsupė yra. Yra teismo tarsi bendrininkai. Tai jūs į tą gretą irgi einate. Jūs dabar jau iš tos dešinės perinate į užnugarį. Paskui prabils istorinčius kairė. Eikite šali nuo manęs prakeiktieji, o iš tiesų yra kitose vertimuose dar, bet biblinė komisija net daug randa rankrašių tokių, tai yra palikusi kaip D variantą, tai reiškia neįdedama į visus vertimus, mano tėvo prakeiktieji. Jeigu čia buvo mano tėvo palaimintieji, tai mano tėvo prakeiktieji. Ne kad tėvas juos prakeikė, bet jūs pasirinkote ne tėvo palaiminimą, jūs pasirinkote tėvo prakeikimą. Nes tėvas davė pasirinkimo teisę, dar apie tai vėliau šnekėsime. Eikite į amžiną ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Ne dabar paruošta, ji irgi nuo pasaulio pradžios, kaip ir karalystė, yra paruošta, nes nuo pasaulio pradžios, nuo sukūrimo, kada Dievas sukūrė savyje erdvė kūrinyjai, jis kartu sukūrė erdvę ir meilį, o meilė remiasi laisvės įstatymu, o laisvai reikia atstumo distancijos apsispręsti. Tai jeigu nebūtų sukūręs velnio ugnies pragaro, kur yra laisvės garantas, kur yra galimybė nepasirinkti Dievo, kur yra galimybė nepasirinkti tėvo paveldo. Nėra tos galimybės, arba yra įsivaizduojama hipotetinė, bet ji nuo pasaulio sukūrimo yra. Yra karalystės pasirinkimas ir yra pragaišties va šito buvimo ugnies, tos dantų grėžimas ir visa kita ten, to pragaro, kuri yra ne Dievo, ne buvimo, ne gyvenimo su Dievu pasirinkimas. Jis yra, nes jeigu jo nėra, tai kas mes čia? Marionetės kokios nors. Čia viskas yra, žinai. Labai norėtume, kad nebūtų. Bet šventas raštas, Evangelija mums sako, kad yra. Paskui dar truputį prie to grįšim. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keliais, tuomet jie atsakys, viešpatie. Kadagi mes matėme tave, ir kur, ir kada mes matėme tave va šito kitokį, ir tau nepatarnavote. Bet matote, teisieji išvardė kiekvieną darbą. nes tai nėra jiems svetimas dalykas, jie pažįsta, apie ką jie kalba. Ištroškusi pagirdyti, išalkusi nuoga aprengti, jie žino, apie ką jie kalba. Bet tie, kurie nežino, apie ką kalba, tai jie, žinai, kuo greičiau viską susako, perkartoja tuos žodžius, nes tai tikrai jiem nepažini tikrovė. Jie negali pasigirti, kad tai yra jų gyvenimo dalis, apie ką čia eina kalba. Ir tau nepatarnavome ir panaudoja žodį diakonos. Pirmą kartą panaudoja žodį patarnauti diakonos, pasirūpinti kitu. Tuomet jis pasakys jiems iš tiesų, kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų. Čia va, stovinčių aplinkui tų krikščionių, mano sekėjų, ni man nepadarėte. Ir eišite į amžiną kentėjimą, o teisė į amžiną gyvenimą. Matot, kada teisėjai ir neteisėjai niekas nieko specialiai nedarė. Ir teisiųjų gyvenime artimo meilė yra kaip natūrali jų gyvenimo dalis, nu, šiandien šnekėjome apie vietnamiečius. Aš 2000 metus esu sutikęs vietnamiečių šeimoje Kentukio valstijoje. Ir name, kuris yra toks kaip altarija, galite įsivaizduoti, va toks va yra namiukas, yra pirmas aukštas ir yra rūsys. Ir ten gyvena 15 žmonių. Aš buvau ten 4 dienas, tol kol 3 dieną neįsireikalavau, kad aš visus 15 kada nors pamatyčiau, aš mačiau tik savo draugą, tą vietnamietį. Daugiau nieko kito name nemačiau. Tik uždarau duris ir girdžiu, tik pradarau duris, nieko nėra. Valgyti mane veždavo pusryčius pietus vakarienės, išvežo į miestą, kur nors į kokią kabinę, dar ką nors. Ir aš trenkiau kumščiu į stalą, sakau, po paraliais. Tai jūs namuose nevalgot, valgom. Tai kodėl man neduodate? Jeigu svečias nepasakė, kad nori, jokių būdų negali savęs primesti ir siūlyti. Svečias yra toks šventas dalykas, kad kur jis eina, niekur niekas niekur nesitrukdo, visi pabėga, visi vadinasi save suvaržo, apriboja, bet ne dirbtinas tai yra jų kultūros dalis. Jam tai yra labai visai natūralu. Jeigu pasikvietė svečią, jie žino, kad reiks taip elgtis ir niekas dėl to nepergyvena ir nepriekaištauja. Ir paskui, kadangi aš išreiškiau pakartotinai norą valgyti su šeima, pagaliau buvo pasiryšta jau ir aš pamačiau, vieną dieną juos visus prie stalo, visus 15. I daugiau vėl jų nemačiau. Nes irgi supratau, kad negaliu piknaudoti svečio teisėmis ir reikalauti eiti prieš jų kultūrą. Bet tada irgi supratau, kad nereikia persistengti svečiuotis, nes nu, žmonės. Bet tikrai, uždarau duris, girdžiu, pradarau, nieko nėra. Nei tolėta eiti, nei vadinasi prie televizorių žiūrėti nieko. 2000, žinote, 12 valanda, vandens visi prisipirkė, kruopų, makaronų, nes laukiam pasaulio pabaigos. Mes dviese tam gyvenam kambarį, kur jie visi 15 žiūrėtų televizorių, mes dviese, žinai. Kiurksom, o jie tenai sulindė kambarėliuose, sutiko naujus metus ir pasaulio pabaigą. Tai aš kalbu, kad yra žmonėm, kuriem jie nesupranta, bet tai yra kažkodėl jų elgsenos, jų įpratimo, jų auginimo, jų kultūros dalis. Tai nėra kažkoks dirbtinas padėti kitam. Jie tiesiog neįsivaizduoja, kaip galima kitaip ir nesupranta, kur čia yra heroizmas. Mums tai atrodo, žinai, o ką čia padarė, o jiem ne. Ir tada jis sako iš tiesų, amen. Vienam iš šitų mažiausių mano brolių krikščionims. Pasaulis bus teisiamas pagal tai, kaip elgėsi su krikščionimis. Va čia yra labai svarbu šitą aptikti, kadangi mato evangelijoje, kada kalbama apie mažiausius, kada kalbama apie mano brolius, iš tiesų yra kalbama apie krikščionis. Tai tada sakoma, kaip pasaulis elgėsi su krikščionimis, reiškia ne krikščionis. Jų čia nėra tas galvojimas, kad yra vargšai visi, tik su vargšais ir taip toliau. Ne, kaip pasaulis elgėsi su krikščionimis. bet dar truputį kantrybės dar prieisim ir prie to. Galiausiai, kas paaiškėja iš šito Jėzaus mokymo, nėra vidurio kelio. Nėra vidurio kelio. Yra arba dešinė avis ir tada priskiriamas prie teisiųjų, arba kairė ožiai ir prie pražuvusių. Tada iškyla klausimas, o kaip yra su ieškančiais? Su ieškančiais. Ir tada yra atsakymas, kad tarp ieškančių yra ir į dešinę, ir į kairę nueisiančių žmonių. Kurie yra, kurie negali pasakyti, bet galiausiai vis tiek įvyksta ta soska, nebus vidurio kelio. Ir ieškantis turės kažkurie tai nueiti į dešinę, kažkurie tai nueiti į kairę savo ieškojimuose. Bus tie, kurie ieškos, bet vis dėlto rinksis blogio kelią, savanaudiškumo kelią, netgi tose paieškose. Ir bus tie, kurie paieškose rinksis artimo meilės kelią. Ir dabar, kadangi čia viskas man be galo sudėtinga, tai aš tikėjusi, kad mano tas psichologinis jau komentatorius, komentaras, tai jau čia jau man viską išriš, nieko panašaus. Bet vieną dalyką išrišu. Mes prigimtiniai nemėgstam vertinimo. Arba gerai, arba niekaip. Pagirimų, va tokio įvertinimo, kuris pagiria, tai nedrįskit sulaikyti. Bet to, kuris kritikuoja arba pasako, kad kažkas blogai, galėtumėt ir patylėti. Aš ir pat žinau, ir gerai žinau, ir visa kita, ir mes vengiame, ir bėgame, ir nenorime to tokio įvertinimo, kuris nujaučiame, kad tikriausiai bus mums nepalankus. Tačiau, sako Dievo žodis, toks vertinimas vis tiek vyksta. Net jeigu mes jį neigiame, arba mes jo vengiame, toks vertinimas visų mūsų veiksmų, visų mūsų žodžių, kažkur kažkokiu laipsniu kažkada įvyksta. Ir čia sako, kad toks įvertinimas tikrai įvyks mūsų gyvenimu. Mum atrodo, kad mes gyvenam taip, kaip mum gyvenasi ir niekam čia labai nerūpi, o Dievas sako, rūpi, tikrai bus laikas, kada reikės įvertinti. Ir tada klausimas yra, kokie kriterijai yra to vertinimo. Nes matai, jeigu vertini, pasiemi skalę ir sakai, žinai, bum, 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 čiak, 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 ta, 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 ta. Kas daro mūsų gyvenimą sėkmingą galutinėme vertinime, o kas daro į nesėkmingą? Ir pasirodo yra tik vienas kriterijus. Jie buvo geri tėvo sūnui. Ir tam, su kuo sūnus tapatino save. Vienintelis kriterijus yra, tai yra mūsų atsakas į sūnų. Tai vis dėlto Jėzus, ar anonimiškai žinomas, ar tiesiogiai žinomas, jis bus tas kalavijas, kuris perskros visą pasaulį ir bus galutinis kriterijus. Ar mes su ar mes prieš. Ir sakymas, kad Jėzus yra vienas iš dievų, vienas iš kelių, netiesa. Jis yra ne vakarų pasauliui, ne tik krikščionims, ne tik mums, jis yra visam pasauliui, visai visatai. Viešpats ir galutinis atsakymas. Kad pasaulis nepažįsta, kad jo nepriima, kad jį atmeta, sako, kad jis yra iš kitos kultūros ir visa kita, čia jau kiti klausimai. Bet atsakymas bus, ar jie buvo geri tėvo sūnai. Nes Dievas, tėvas, nėra tik tai vakariečių tėvas. Nėra tik žydų, nėra tik krikščionių. Arba jis yra dievas visų ir visiems, arba jisai nėra dievas. Ir jeigu jis yra dievas, tėvas visų ir visiems, tai kai jis siunčia sūnų, Tai irgi yra visų ir visiems.